Цей ефір ви слухаєте у повторі.
Друзі, щиро вас вітаю. І хотів би почати наш сьогоднішній етер от з такої цитати. Її озвучив Мартін Лютер Кінг-молодший. «Сила нації у її домівках». Він вірив, що справедливе суспільство починається із справедливої родини. От про це все ми сьогодні будемо говорити. Як росіяни зараз намагаються знищити наші домівки, так і є той, хто намагається знищити наші родини. Отож, про це все ми будемо сьогодні говорити. І як не покликати на цю тему нашого гостя, який сьогодні у нас в етері, Руслан Кухарчук.
Да, вітаю, Микита, дякую.
Вітаю, дякую, що ви завітали. Одна з ваших якраз от таких регалій – це ви керівник організації «Всі разом за сім'ю».
Да, організація «Всі разом», а «Всі разом за сім'ю» – це такий рух.
Рух.
Да, організація так. Його координує фактично, а в Русі беруть дуже багато різних людей, організацій з різних міст. Тому так, да, це і організація, і рух.
Але ми якраз от зосередимося на більш сімейній тематиці,
да.
Захисті сімейних цінностей. Одне з перших питань, яке я хочу вам поставити, це що для вас таке сімейні цінності? Особливо, якраз от якщо ми, хто ще не знає вас, ви сім'янин, батько.
Ну да.
Як ніхто краще знає про сім'ю і про важливість захисту?
Ну, ми всі пов'язані з сім'єю. Сім'я – це така, це і цінність, і раціональна необхідність. От я завжди на цьому наголошую, що це і цінність, і раціональна необхідність для чоловіка, для жінки, для дітей і для суспільства, для держави. Тому ми можемо поговорити і про ціннісний вимір, і про раціональний вимір. Бо мені навіть раціональний вимір здається більш важливим проговорити, бо люди мають на це дивитися саме так. Хоча, звісно, там є емоція, почуття, задоволення, але там дуже багато раціо. Ну, цінність для сім'я для мене, ми всі виходимо з сім'ї. Це така базова штука, як повітря, як їжа. Це базова потреба. Ми всі були народжені в сім'ї. І, відповідно, оцей зв'язок поколінь багатьох напередодні, моє і наступні, вони забезпечуються саме сім'єю. Тому сім'я – це не юридичне поняття, шлюб, це біологічне поняття, це природне поняття. І завжди на цьому треба наголошувати. Воно, біологічне природне поняття, відповідно, воно передбачає єдино можливий формат існування – це союз, законний союз чоловіка і жінки, які народжують, виховують дітей, які піклуються про своє старше покоління, своїх батьків або своїх бабусі, дідусів, і, відповідно, піклуються, виховують нове покоління. Тому це таке природне явище, певною мірою навіть біологічне явище, і яке потім, звісно, закріплюється в законодавстві, в правовому полі. Ну і це базова цінність. Насправді, сім'я є важливим аспектом, завдяки якому формується ідентичність дитини і дорослої людини. До речі, дуже цікаво, це прослідковується в якихось кризових моментах. Коли у людини є криза, в будь-якому віці.
Починає з дитинства.
Коли вона зараз опиняється в складних життєвих обставинах, або у неї виникають якісь складнощі в дружніх стосунках, наприклад, вже в дорослої дитини, там років 20 або пізніше, дуже часто саме повернення в батьківську хату, в батьківський дім є терапевтичним ефектом, воно здійснює терапевтичний ефект. Або якщо вже є своя сім'я, це повернення в свою власну сім'ю, додому ввечері. Тобто сім'я виконує дуже багато таких терапевтичних ефектів, вона в тому числі дозволяє людині розуміти свою ідентичність і знаходити місце безпеки. І сім'я – це найбезпечніше місце на землі. Про це теж треба говорити. Сьогодні багато люблять розповідати про так зване насильство в сім'ї. І це словосполучення так часто використовується, що воно абсолютно викривляє реальність. І у багатьох людей, якщо на вулиці запитати, з чим у вас асоціюється слово «насильство», їм в медіа дуже часто так промивають мізки цим словосполученням «насильство сім'ї», що у багатьох починає прям виникати асоціація між словами «сім'я» і «насильство». Ні, сім'я – це найбезпечніше місце на землі для дорослих і для дітей. як і в будь-якому соціальному просторі, іноді можуть виникати конфлікти, які окремо треба вирішувати, але де-факто це найбезпечніше місце, де можуть зростати діти, і де себе може почувати і реалізовувати жінка і чоловік, які стали відповідно дружиною і чоловіком.
І тоді тут одразу постає наступне питання, чому так ця інституція під сильним ударом? Чому так сильно зі всіх сторін намагаються знищити цю інституцію? І причому, що це не ми не беремо контекст зараз повномасштабної війни чи російсько-української війни.
Да, хоча війна, російська агресія, вона безсумнівно, вона суттєво вплинула, да, і розділила сім'ї багато. Ось. Але, в принципі, бачите, отак, людська... От є Божий задум. Да? От є Божий задум. Бог створив людину, написано в книзі «Буття», чоловіком і жінкою створив їх. Це цікаво, в Біблії написано, що людина – це чоловік і жінка. Це, мабуть, там, Дух Святий на тисячоліття наперед, коли укладалася Біблія, вирішив за необхідне в Біблії уточнити, що коли Бог створив людину, чоловіком і жінкою створив їх. Типу, ну, без варіантів, все, стоп, крапка, більше варіантів немає. Знаєте, раніше, там, мабуть, тисячу років тому люди читали Біблію, не розуміли, для чого це уточнення, бо очевидно, що дійсно чоловік і жінка. Але ні, зараз ми вже зрозуміли, для чого Біблія – це уточнення. Бог створив людину, потім чоловіком і жінкою створив їх. Те саме і сім'ю. Бог створив шлюб, створений Адамом, у якого виникла потреба в комусь, і він ще не знав в кому. І він почав шукати. І коли Бог створив жінку, красиву, ще й без одягу, і коли Адам її побачив красивою без одягу, він зрозумів, що оце те, власне, чого я шукав, хоча я не міг це сформулювати і це якось пояснити, описати, що я шукав. Він шукав чогось, не знав що. І коли він побачив жінку, він зрозумів, що це те саме, чого він шукав. Тому, тобто це природня потреба чоловіка в жінці і жінки в чоловікові для того, щоб утворити довгостривалий, довгостроковий шлюбний союз. Але люди, от якось їм щось хочеться постійно щось по-іншому придумати, перепридумати, зруйнувати, заснувати, створити якусь протилежність, сказати, що є не лише чоловік і жінка, сказати, що шлюб – це не єдиний можливий формат існування чоловіка і жінки. Треба, ну, якісь там викривляння. Плюс потім намагається, відбуваються спроби скасування базових природних функцій чоловіка і жінки. Все це подається під соусом боротьби і подолання так званих гендерних стереотипів або статевих стереотипів. Типів, коли природні характеристики чоловіка і природні характеристики жінки намагаються оголосити як стереотипи, з якими треба боротися, які треба долати. І, звісно, це призводить до проблем, це призводить до конфліктів, бо коли жінка відмовляється від своїх жіночих базових налаштувань, чоловік відмовляється від своїх базових чоловічих налаштувань, вони починають там конкурувати за щось, там змагатися, сперечатися. Це завжди буде приводити до конфліктів в сім'ї, а потім, відповідно, ці конфлікти приводять людей до хибного висновку, що а тоді сім'я – це проблема. Або там є ризик конфліктів. Так, треба говорити про те, що від початку будували неправильно. Від початку відмовилися від первинного Божого задуму для чоловіка, для тебе, як для чоловіка в подружжі, для тебе, жінка, яка є дружиною в подружжі. І люди починають будувати свої стосунки неправильно. Відбувається розлучення. А потім в цих сім'ях зростають діти дуже часто, які зростають вже в проблемній сім'ї, вже в неповній сім'ї. І вони вже зростають з розумінням того, що це все складно. І у них починає вибудовуватися неправильна асоціація, неправильне розуміння, проблемне розуміння, скажімо так, пов'язане з сім'єю. І оце з покоління в покоління передається. Вона ж не на вулицю вийти. Кожна третя людина виросла в неповній сім'ї. Це і кожна третя, це я ще хорошу статистику назвав. Іноді кожна там 3,5 четверта. Ой, я перепрошую, кожна друга. Тобто ще більше процент. Тобто це дуже велика кількість людей. І, звісно, це призводить до того. Тому, передусім, це особисті цінності людини, вони негативно впливають, особисті переконання, особливі девальвація цінностей. Вони приводять до того, що вони проходять шлюбні стосунки і будуються неправильно, виникають конфлікти, відбувається розлучення, потім в цих сім'ях зростають діти, вони вже не мали нормальної моделі поведінки. Ну і, відповідно, все це в уявленні багатьох людей, молодих в тому числі, трошки дискредитує це, дискредитує ідею сім'ї. Хоча насправді природнє бажання кожного молодого хлопця, кожної молодої дівчини все ж таки рано чи пізно створити сім'ю. Тобто це щось таке базове налаштування, і людина, до речі, незалежно від того, там вона релігійна, нерелігійна, віруюча, невіруюча, вона, як правило, прагне до цього. Це вона вже коли піде в університет, їй розкажуть, що сім'я буде заважати тобі реалізувати твою кар'єру. Їм там розкажуть, що народження дитини це шкодить екології, краще завести собаку. Тобто людям вже почнуть потім пізніше пояснювати, що це головняк, це проблема, краще з цим не зв'язуватися. І багато хто починає цій брехні вірити. Хоча ще коли їм було там років 12, 13, 14, 15, вони хотіли, вони прагнули, вони вважали, що це необхідно. Це було природнє налаштування. Їм ніхто не говорив, що це треба. Це просто природнє людині, чоловіку, коли подобається дівчина, дівчині чоловік, що вони прагнуть довготривалих стосунків. Тому і це ми зараз говоримо лише про такі виклики і загрози особистісного характеру людини. Це ми зараз ще не говорили про якісь зовнішні загрози, про законодавчі загрози, про там, військові агресії, про там, економічні якісь проблеми, які спонукають. Це ми зараз лише поговорили про проблеми ментально-світоглядні у людей, які під пропагандою засобів масової інформації, ну, радіо М тут не враховується, радіо М навпаки правильні цінності популяризує, да? Під впливом негативного досвіду папи-мами, яка там своїй доньці або своєму сину починає щось там, мама розповідати, який там папа-козел доньці, наприклад, або батько щось, ну, чоловіки трошки менше, звісно, цим займаються.
Але буває.
Але все рівно теж буває.
Історії бувають.
Да, і діти виростають, і вони вже трошки, вже у них є упереджене ставлення. Тому я хочу всім сказати, сім'я – це класна штука. І навіть якщо у тебе, у когось не було хорошого сімейного досвіду у батьків, це ніколи не має дискредитувати або нівелювати саму ідею в принципі. Тобто за замовченням це приємна історія, це комфортна історія, це хороша історія. Це нормально цього хотіти і прагнути, це нормально шукати, об'єднуватися, створювати і піклуватися. Ну і про своїх старших, батьків в тому числі, бо піклування про батьків – це також частина сімейного обов'язку, як, так само, як і народження і піклування про дітей майбутніх. Тому це такі, поки що ми говорили про загрози особистісного характеру, світоглядного.
Так, але ми говорили за війну трохи, що так само вона вплинула. І тут виникає таке дуже пригнічене взагалі таке відчуття, ніби то є маленькі групи, які готові захищати сімейні цінності, які готові доносити, що це класно, що це має бути, от так має бути правильно. Але через те, що постійний тиск йде і постійні атаки на цю інституцію, таке відчуття, ніби ти сам на цьому сам в цьому залишаєшся. Ти і намагаєшся боротися, ти і намагаєшся доносити якусь інформацію, правду, але оцей весь тиск, він...
Ти маєш на увазі в своїй сім'ї чи взагалі в суспільстві?
Загалом, в суспільстві. Ми говоримо за суспільство. Адже в суспільстві ця проблема. В країні ця проблема. Yeah. Візьмемо. І таке відчуття, ніби зі всіх сторін просто стискають, залишаєшся один.
Ну так, да. Ну, це
чому
правда.
Чому так виходить?
Це правда, ти говориш. Я дивуюсь. Я дивуюсь, що, наприклад, громадським деяким активістам, організаціям доводиться докладати зусилля, тиснути, добиватися, щоб в школі, наприклад, ввели курс підготовку до шлюбу та батьківства. О, здавалося б, що є надзвичайно важливим, іноді навіть найважливішим для людини, яка доросліша. Це створити сім'ю щасливу і функціональну, бо це забезпечить соціальну стабільність для держави. Тобто, я знову ж таки наголошую, сім'ї, сімейні домогосподарства, де народжуються і виховуються діти, це вигідно для держави і суспільства. Тобто, ми зараз не говоримо про мораль, ще ми ще про мораль не говорили, про цінності, про християнську етику. Ми зараз взагалі про це не говоримо. Ми наголошуємо на те, що коли люди двоє створюють сім'ю, в сім'ї народжуються діти, виховуються діти, це означає, що в цій країні будуть люди, це означає, що в цій країні будуть покупці товарів і послуг, це означає, тобто економікою, які будуть, це означає, що в цій країні будуть діти, які будуть ходити в школи, відповідно, ці школи потрібні, треба будувати. Це означає, що в університетах будуть студенти, це означає, що будуть воїни, які будуть захищати цю країну. Це означає, що не буде соціальних негараздів, типу поширення соціальних проблем. Тобто це раціональна історія. Я не розумію, чому це очевидна річ, але в школі треба докладати зусилля, пояснювати, що біле, чорне, очевидні речі. Тобто, на державному суспільному рівні немає усвідомленої державної сімейної політики. Тому да, ми можемо констатувати, що в Україні немає сімейної політики. Вона є такою трошки кострубатою, кульгавою. Ну, вона дуже часто у нас немає центрального органу влади, який відповідає за сімейну політику. Хочу нагадати, що свого часу в Україні було Міністерство у справах сім'ї. Вже багато років в Україні немає Міністерства у справах сім'ї. Частково ці функції розмазані між Міністерством соціальної політики і деякі сімейні теми реалізуються Міністерством молоді і спорту. Все. Але немає центрального органу влади, в якій в своїй назві має це. Тому, відповідно, це лише зусиллями людей, активних громадян, іноді доводиться в деяких регіонах, вдається там запровадити в школах для старшокласників курси подружжя, підготовки до подружжя і батьківства, в засобах масової інформації реалізовувати програми, в університетах про це говорити. Тобто я просто вам хочу сказати, що навпаки в медіапросторі, в інформаційному просторі, навпаки домінує антисімейна пропаганда. От дівчатам розкажуть, що створити сім'ю, народжувати дітей – це є протилежне успіху. Тобто можна бути успішною, а можна створити сім'ю, народжувати дітей. І це несумісні поняття. І це те, що в університетах розповідають, аж зі студентами спілкуюсь. Хлопцям також фемінізують чоловіків. У них зникає почуття відповідальності за свою жінку-дружину, за своїх дітей. Вони не знають, як цю відповідальність реалізувати. Тому замість цього відбувається популяризація орієнтації на якісь такі матеріальні цінності. Матеріальні цінності, вони дуже важливими для сім'ї в тому числі, але вони не можуть бути первинними. Тому ми живемо в суспільстві, де є антисімейна пропаганда.
Я повернусь до дітей, що це, що ви сказали про школи, це, а потім міністр єдності виходить і розповідає про те, що у нас в Україні, на жаль, демографічна криза, і з цим щось треба робити.
І треба закривати школи і лікарні. Це ж... Ну, закривають школу, тому що, з одного боку, я їх розумію, бо нема дітей, об'єднують, бо нема дітей в селі. А чому нема дітей? Ну, зараз легше всього сказати, тому що війна, люди виїхали. Да, це правда, війна є однією з причин. Але я хочу сказати, і до війни, вже років 15 в Україні, по всій Україні, об'єднують школи, закривають, тому що немає дітей. А чому немає дітей? Тому що демографічна, по-перше, тому що деформована система цінностей. Тобто у людей цінність не є, це не є базовою цінністю. Тому в Україні, ви знаєте, ми докотилися до того, що в Україні найгірша ситуація з демографією, з народжуваністю. Один народжується, троє помирає, майже троє, там 2,8. На планеті Земля немає гіршої ситуації. До війни було 1-2 різниця, зараз 1-3. Тобто, да, війна погіршила ситуацію, але не вона є єдиним фактором. Дуже важливим фактором є саме ціннісне переконання. І не гроші є важливим фактором. Найгірше народжують в багатих країнах.
Повернемося до захисту цінностей. Субота, 14 червня. Багато світлин було.
Да, це знакова подія була в Києві.
Да. Якщо можна про цю ходу. Наскільки вона важлива? І що саме примітно, що ця хода, вона не з'явилася... Під час повномасштабної війни.
Ну, да.
Вона з'явилася раніше набагато, якщо я не помиляюся, до ковіда ще.
До ковіда,
до ковіда. Я точно пам'ятаю, ще в своєму місці ми
проводили.
На
Дніпропетровщині, да.
І чи змінився підхід і якесь бачите зміни в тих часах і зараз?
Я з 2003 року, тобто понад 20 років, беру участь в організації вуличних заходів на захист сім'ї і сімейних цінностей. З 2016 року цей процес став дуже масштабним. Я неодноразово говорив, мені здається, і на ефірах якось тут, що до ковіду, до війни в Україні вуличні сімейні марші, фестивалі, тобто в яких містах фестивалі були, десь прям хода, марші, там центральними площами проходили. У 2021-2020 році 65 міст відбувалися події, де виходили на вулиці понад 250 тисяч людей. Тобто в Україні це під єдиним гаслом, під єдиним брендом, там всі разом за сім'ю і з іншими назвами. В Україні вуличний сімейний рух є найбільшим в Європі, принаймні мені про інші невідомо. Тобто і в інших заходах, країнах відбуваються вуличні сімейні заходи, але систематично... В єдиному стилі, з єдиними гаслами, в Україна демонструє приклад для всього світу і для всієї Європи. Це найбільший вуличний потужний сімейний рух. Звісно, ковід трошки збив цю ситуацію зараз під час війни, але цього року, до речі, от вже відбулися хода велика сімейна в Кам'янці-Подільському, в Хмельницькому, в Чернівцях фестиваль. Тобто вже воно відбувається. Минулого року в Кам'янському, до речі, на Дніпропетровщині проходило. Тобто плюс невеличкі паркові фестивалі, вони, їх значно більше відбувається. В Києві 14 червня було два заходи: марш традиції і хода на захист сім'ї, дітей і України. Це те, що організовувала наша організація всі разом. Тому це була така велелюдна, велика подія: хода на захист сім'ї, дітей і України. Це була спільна позиція громадян України, церков, релігійних організацій, громадських організацій і просто людей, які просто приїхали для того, щоб задекларувати свою позицію на захист християнських і сімейних цінностей. В той самий день там в Києві десь намагалися провести так званий прайд, і, звісно, це сприймалось з обуренням суспільством, тому також і це одна з причин, чому дуже людей багато долучилося, щоб задекларувати позицію, що сім'я – це союз чоловіка і жінки, які народжують, виховують дітей, і що це є частиною української ідентичності, і особливо в час війни це є життєво необхідно. Знову ж таки, повертаюся до раціональних аргументів. Тобто сім'я – це не просто про моральні цінності, сім'я – це те, що єднає людей, що покращує демографічну ситуацію, що дозволяє країні існувати в буквальному фізичному сенсі цього слова. Тобто ми в час війни, кризи і загрози маємо говорити про сім'ю як про спосіб фізичного збереження нації, а не як про моральну і християнську цінність лише. От коли ми просто нарешті вб'ємо собі це в голові, в своє серця, ми почнемо до цього ставитися як до ключового пріоритету державної національної політики, а не просто як до предмету активності деяких там громадських організацій або громадських рухів. Ні. Ні, все погано. Я завжди кажу, все дуже погано. Ми зникаємо в буквальному фізичному сенсі цього слова. Тому я дуже вітаю всіх людей, які 14 червня завітали в Київ. Це багатотисячна колона була, величезна кількість людей. Хоча може і бути більше, безсумнівно, наступні роки, які пройшлися Майдан, Хрещатик, вулиця Богдана Хмельницького, вулиця Володимирська, Михайлівська, знову Майдан. Тобто це обійшли центральний периметр Києва. Приємно було бачити, я якось так запам'ятав, молода жінка з Черкас приїхала з маленьким взагалі малюком на руках. Вони десь надрукували, це, до речі, киянам трошки закид, що з Черкас, звісно, ближче доїхати до Києва, ніж з Оболоні, наприклад, київської. Да. Да, вони футболку зробили, там молодь за сім'ю в Україні, діти за сім'ю в Україні. Просто сама приїхала, там не є частиною організації якоїсь, або сама приїхала, тобто це позиція. Дуже приємно було бачити сімейних людей, молодих людей, військових. До речі, був один військовий, ми потім з ним спілкувались. Він сказав, що я дізнався про цей захід, просто мені друзі сказали. Він сказав, я прийшов, тому що ми на фронті воювали, воюємо за сім'ю в Україні. Угу. І ми сюди прийшли воювати за сім'ю. І тут це прям...
Це не той, чия промова розлетілася мережею?
До речі, ви згадуєте Святослава Кондрата, чия промова розлетілась мережею, можливо, я так думаю. Угу. Був такий Святослав Кондрат, воїн з Карпатської Січі, який воював на Запорізькому напрямку і, на жаль, загинув. І це просто трагічна історія. І він виступив у нас на Заході, на одному, з цією промовою, що ми там на фронті воюємо за сім'ю, просимо вас тут в тилу берегти сім'ю і протидіяти всім антисімейним ідеям, антисімейним наративам. Пішов, і це якраз був початок контрнаступу у 23-му році, і буквально через тиждень загинув. У нас опубліковане його відео, я не знаю, чи буде можливість там десь посилання на це відео дати. Це дуже драматичний фрагмент взагалі в нашій історії, і в історії цього Святослава Кондрата. Ми навіть думаємо там чи премію, чи знак пам'яті започаткувати імені Святослава Кондрата, бо він став реально символом людини, яка не просто словами, яка життя своє поклала і за країну, і за сім'ю в Україні. Але люди, які прийшли на 14 червня на Хрещатик в 25-му році, також от військовий службовець з дівчиною каже, я там за сім'ю воюю, я тут в Києві прийшов для того, щоб тут продемонструвати свою позицію. Минулого року, до речі, у нас по Києву і по Україні десь в 15 містах були розвішені багато бордів і сітілайтів, на яких є фото, зображення чоловіка в камуфляжі, який обнімає свою дружину. І слова «захищати сім'ю в Україні». Це реальне фото учасника нашого руху, який реально служить, який зробив фотосесію зі своєю дружиною. Тому тут важливо зафіксувати, що зараз в час війни головним мотивом більшості воїнів на фронті є два мотиви. Перше – це захист країни і захист сім'ї. Або навпаки, захист своєї сім'ї і захист країни. Ось це дуже важливо зафіксувати. Люди воюють, щоб захистити свої сім'ї і свої оселі. І, відповідно, захистити свою країну.
Угу. тих, хто стає все ж на захист сімейних цінностей, їх більше стає за тих, хто виступає проти, умовно, якщо так казати.
Да, ну є такі різні рухи, знаєте, ми їх називаємо ліві рухи, там child-free рухи, там рухи по бездітності, там ЛГБТ-рухи, там інші ліві марксистські рухи, як ми їх називаємо. Вони такі антисімейні дуже часто є. Ну, вони завжди є, вони намагаються своє гасло там в голос озвучувати, але ми завжди наголошуємо, що ці їхні ідеї складають загрозу національній безпеці. Це не просто загроза моральним цінностям, це загроза національній безпеці, бо такі їхні ініціативи, вони деморалізують людей, вони розбещують людей, вони фемінізують чоловіків, що зараз є небезпечно, коли потрібна навпаки маскулінність чоловіча, в тому числі саме чоловічність сьогодні захищає в буквальному сенсі Україну на фронті. Тому я хочу сказати, що зараз в час війни і в час такої демографічної катастрофи, я по-іншому не скажу, коли на одного народженого три гинуть без урахування військових загибелів, без урахування, тільки цивільних. Це катастрофа. Я хочу сказати, що зараз я відчуваю, навіть коли ми спілкуємося з органами влади, що зараз вони почали чути, що ми говоримо. Що це не просто якісь там гасла моральних активістів. Там. Це серйозна тема і треба щось робити. Тобто те, що ми відчуваємо зараз, звісно, сили там антисімейні, вони завжди вони отримують велике фінансування, іноземне, грантове, в тому числі, і вони роблять свою брудну справу. Але мені здається, що суспільство, я ж просто років 20 в цій темі, суспільство зараз краще, почало серйозніше ставитися до того, про що ми говорили 20 років, але зараз вони починають до цього ставитися не просто як до там моральної такої теми, а як до того, що дійсно має життєве значення в цей історичний момент для країни. Тому я думаю, що зараз багато людей долучаються, принаймні ті, хто в Україні, ті, хто не виїхали, вони активно беруть участь в цих процесах. Зараз через воєнний стан, звісно, є певна обмеженість на проведення вуличних заходів, але я тим не менше заохочую, закликаю людей, громадян, просто громадські організації, церкви, релігійні спільноти, маніфестувати сімейну тематику в публічному просторі. Звісно, передусім на своєму особистісному рівні, за свої сім'ї піклуватися, любити їх, але також і в публічному просторі. Це медіа, це органи влади, це вулиця, це парки, площі, всюди дає можливість, бо це життєва необхідність.
Що робити? Що має зробитися зараз умовно для того, аби покращити всю цю ситуацію? Можливо, якісь мають бути, я не знаю, можливо, міністерство ціле запроваджене.
Ну, да.
Ну, хоча по-хорошому, так.
Ну, про міністерство ми якраз говорили, що зараз в Україні відсутнє профільне міністерство. І, ну, тут я хочу сказати перше, що треба, перше, це...
Чи, можливо, це тут треба державна якась політика, така зміна в свідомості? Все ж таки, я зараз одну думку, якщо дивитися звернення президента, дивитися звернення там, урядовців там, зі святами, то час від часу лунає тези про захист сім'ї, про важливість. То якщо ви виступаєте за це, чому нема цієї прямо аж на державному такому рівні?
Да, президент Зеленський, здається, це було в 22-му чи 23-му році, виступав в парламенті і він серед іншого сказав, що там троє дітей, це має бути нормою в Україні. Це, до речі, це те, що ми також говоримо, що три дитини мало б стати таким базовим стандартом для подружжя, для сім'ї. Тому що, ну, з різних причин. Тому ми вважаємо також, що державна політика, вона має стимулювати народженість, але особливо це третя дитина. Третя дитина – це ключ до подолання демографічної кризи. От одна дитина – ні, дві дитини – ні, три – це да. Перше, з чого починати, треба це все ж таки кожному з себе особисто. Тобто треба трошки попрацювати над своїми поглядами, над своїми переконаннями, отак встати і просто струсити з себе оцей тягар різноманітної пропаганди в медіа або неправильних слів, які, можливо, чули від друзів, від батьків. І воно зробило такий негативний вплив, негативне нашарування в розумінні, в ментальності на тему сім'ї. Як щось таке, що обтяжує, що заважає кар'єрній реалізації, що там багато дітей заважають мені мандрувати по світу. Ну, таку дурню таку, да? Або ну, таку мечню відверту. Да? От треба просто встати, струсити себе і зрозуміти, що вам брешуть десятки років. Це призведе вас до нещастя через 20-30 років, ви в цьому самі переконаєтесь. Ну, а у кого є сім'ї, любити, піклувати свої, про свої сім'ї, піклуватися про те, щоб діти, які вже зростають, вони зростали в, з правильним розумінням сім'ї на своє майбутнє, доросле сімейне життя. Тому це перше, себе. А друге, якщо вже говорити про суспільну традицію і державну політику, друге, це суспільна традиція. Тобто це важливі вуличні заходи, засоби масової інформації, освіта. Тобто медіа і освіта, на мою думку, є дуже важливими інструментами для того, щоб орієнтація на сімейні вартості, сімейні переконання, вона вкорінювалася в суспільстві. Відповідно, шкільні програми, відповідно, на телебаченні інтерв'ю з прекрасними жінками, у яких троє і більше дітей, як з символами успіху, а не з тими, у кого 3-4 собачки і класна тачка, як символами успіху. От ви ж розумієте, Микито, я зараз говорю, я намалював дві різні картини. І чого частіше ви на подкастах зустрінете, наприклад,
друга,
або в блогах? Тобто,
це не рейтингово.
Ну так. Да.
Це не рейтингово.
Ну так. Да, тобто,
ну, покликати когось, хто буде розповідати про шалений успіх.
Ой, скільки день.
Це цікавіше. Звідки ну, да, вона взяла?
Маму, там, яка, там, для якої є це реалізація. І причому вона нормально може відтранслювати це, правильно сказати. І це є символом успіху. Це не говорить про те, що не може бути і там тачки класної, і там трьох собачок, хоча мені важко уявити, коли там три дитини, куди там ще три собаки.
Уваги.
А?
Уваги.
Ну, так, і уваги це, і гроші, і собак дорого отримувати. Тому, от ви розумієте, я навів зараз простий приклад, і ви от згадаєте там YouTube, сферу подкастингу, ви зрозумієте, що хто є головними героями на більшості світських, там, шоу-бізнесових таких блогерських майданчиках. От люди, які транслюють інші цінності, інші приклади. Дуже рідко можна з'явитися там жінка, чоловік, хлопець, який буде транслювати ці просімейні наративи. Дуже рідко. Саме медіа, вони дуже часто відповідають за те, за формування в суспільстві орієнтирів певних. Бо будь-яка трансляція в медіа, вона визначає суспільний орієнтир. О, якщо його або її показали от таку по телевізору, оце значить той стандарт, який сьогодні є ну, правильним, або до якого ми маємо тяжіти. І це суттєво впливає на світогляд. І молодих хлопців, і молодих дівчат суттєво прям впливає. І оцим треба працювати. Тому медіа і освіта. В освіті мають нарешті з'явитися шкільні програми для старшокласників, підготовки до шлюбу і до батьківства. Сьогодні дуже часто говорять про те, що там треба сексуальну освіту в школі. Ну, по-перше, треба не сексуальну освіту, а статеве виховання. Ми теж це розрізняємо. Тобто, треба говорити не про секс, а про стать, про статевість, про чоловічність, про мужність, про жіночність, про материнство. І якщо говорити про сексуальність, то говорити не про як окремий, про окремий предмет, а як про частину шлюбу і подружнього життя, і батьківства. Тому тоді воно буде абсолютно органічно виглядати тема сексуальної освіти або статеве виховання як частина курсів по підготовці до шлюбу і батьківства. Якщо це просто як окремо викладається, як натягнути презерватив, перепрошую, на банан, велика, дуже важлива лекція для дітей, то у мене велике запитання, що це за виховання і до чого спонукає цих дітей, цих підлітків? До просто використання банана презерватива в 14 років? Чи все ж таки треба їх орієнтувати на шлюб і сім'ю? І вже в рамках теми шлюбу і сім'ю говорити про секс? А не просто говорити про секс відокремлено, таким чином спонукаючи невпорядковані сексуальні стосунки. Тому дуже важливо контекст. В якому контексті ми подаємо конкретну тему? Тому ми говоримо батьківство, материнство і шлюб як частина шкільної освіти.
Ну, це все змінити можна?
Так. Да. Це Міністерство освіти України, Міністерство освіти і науки має цим зайнятися. Це без проблем робляться директивні листи. В Україні вже є кілька програм освітніх з підручниками. Тобто все готово. Деякі з них навіть мають не рекомендацію, а погодження Міністерства освіти. Хоча було б добре, щоб вони мали рекомендацію взагалі, щоб воно прямо йшло. В деяких регіонах, Тернопільщина, наскільки я знаю, Івано-Франківщина, там дуже багато шкіл. Це ще місцева влада дуже, дуже важливу роль грає. Тобто одне Міністерство освіти, але іноді місцеві органи влади вони мають повноваження ініціювати викладання. Наприклад, одна година на тиждень – це так звана варіативна частина, предмет на вибір. І це робити для старшокласників 10, 11, 12 клас. Ну і третє – це державна політика. Це дійсно це поява центрального органу влади, який формує державну сімейну політику. Це сімейна тематика або демографічна тематика, щоб вона стала наскрізною, щоб про це говорили президент, прем'єр, спікер парламенту, про подружжя, про сімейну політику, про материнство. Ну, на що там говорити? В Україні за народження виплата 860 гривень не змінюється вже понад 10 років. От я пам'ятаю, я народив першу дитину, ну як я, дружина моя народила першу дитину, була виплата 860 гривень, а зараз п'яту дитину у нас народилася і так само 860 гривень.
Стабільність?
Стабільність, так. Да. Ми стабільно народжуємо, вони стабільно 860 гривень. Ну, тобто, це, до речі, говорить про те, що для нас це не є гроші вирішальним фактором під час ухвалення рішення про народження, але все рівно це говорить про те, що, типу, ну, звісно, воно батькам потрібно, в першу чергу. Але, знову ж таки, це ж для держави вигідно. Коли зараз сім'ї з держави виїхало під 10 мільйонів людей, коли народжується на кожну там жінку 0,7 чи 0,8 коефіцієнт, ну, невже держава, ну, просто це соромно, я навіть не знаю. Просто це, мені просто цікаво, ну, це прем'єр-міністр, там, депутатам, ну, і президенту, ну, це, мені здається, прям соромно має бути. Скільки у вас на дитину народження? Ну, в Європі українці отримують там по 500, в деяких країнах по 400, здається, євро на дитину матеріальна допомога, і місцеві, в тому числі, це в Польщі чи в Німеччині. В Німеччині достатньо серйозна виплата. А тут 800, це $20. Я, ну, просто вже, це соромно сказати. Якби мене запитали десь за кордоном, скільки у вас в країні виплачують на дитину, 20, краще взагалі будемо мовчати. Це просто сором. Наша взагалі позиція така: має бути нормальні виплати, там 100, 200, 300 тисяч гривень на народження, сім'ям, у яких 5 і більше дітей, має надаватися державне житло, наприклад, якщо це не великі міста, а районні центри прям безкоштовно, якщо це великі міста, це, можливо, спеціальна кредитна програма по типу ЄОСЕЛя, там під відсоток 3-5-4%, дуже низький відсоток. Тобто мають бути реальні практичні механізми. До речі, зараз багато говориться про те, що ми маємо працювати на повернення українців, створили те ціле міністерство єдності. То це один з важливих факторів для повернення, це коли держава продемонструє, що ми допомагаємо сім'ям з дітьми в Україні. Даємо, наприклад, безкоштовні земельні ділянки. Ну, ясно, що навряд чи в Києві, але десь в районних центрах, там, в невеличких населених пунктах є можливість це давати. Даємо кредити під будівництво. І, можливо, якісь залишені оселі, прям безкоштовно. В деяких європейських країнах, можливо, я для когось відкрию секрет, в деяких європейських країнах, в Іспанії, я чітко знаю, є держава, дає гроші сім'ям, якщо вони їдуть в невеликий населений пункт, їм дарують старий будинок і дають гроші, щоб вони відремонтували цей будинок. По-перше, це допомога сім'ї, а по-друге, це збереження архітектурного обличчя цього міста на майбутнє покоління. Тому є дуже багато інструментів, треба просто взяти і зробити.
У нас лишається менше хвилинки, я попрошу від вас побажання і, можливо, якусь порекомендуєте от топ-книгу одну, яку варто прочитати.
Друзі, читайте Біблію, там дуже багато про сім'ю написано, про чоловіка і жінки, про їхні особливості, про їхні відповідальності. Можете прочитати мою книгу «Секс після контузії», я там також говорю на теми сімейних стосунків. Побажання хлопцям і дівчатам. Сім'я – це класна штука, не бійтесь, знайдіть людину, яка вас любить. Чоловіки, любіть своїх дружин. Дружини, поважайте своїх чоловіків. Тобто це дуже важлива потреба взаємна. Народжуйте, піклуйтесь про дітей, виховуйте їх. 3 дитинки, це було б дуже добре, це моє таке побажання, на кого я така, нема проблем зі здоров'ям. І сім'я це приємно і це раціонально. 2 ключових наратива, які ми маємо пам'ятати собі в голові. Це приємно і це раціонально, тобто вигідно і для кожного з нас, і для суспільства. Тому будемо цінувати сім'ю і підносити свій голос за неї. І дякуємо вам, Микита, і Радіо М за цю активну, важливу тему.
Дякую вам. Просто не слово більше. Руслан Кухарчук в програмі «Питання до виробника».
Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши radio.m.ua.